Milaza ny Salamo 107:2 hoe manompoan' Jehovah mpifaliana. Tena tian' Jehovah ho faly isika. Be dia be ohatra ny zavatra nomeny antsika eto an-tany mba hahafaly antsika. Nanomeny Baiboly koa izy mba hampianatra antsika hoe ahoana ny atao raha te hankafy fiainana. Ataony koa izay ahitantsika fifaliana amin'ny zavatra ataontsika. Andriamanitra manome fifaliana tokoa Jehovah. Tsy tia ny Satana ho faly anefa isika manompo an'i Jehovah. Fa maninona? Fantany hoe rehefa faly isika dia lasa mazoto mitory sy mampianatra. Ireo mihitsy anefa ilay asa tsy tia ny ataontsika. Ataony ary izay hahatonga antsika tsy ho faly intsony. Amporisihany any anjika antsika indraindray ny manam-pahefana, na ny fianakaviantsika, na ny piraitanana amintsika. Tia ny Satana koa isika raha zara raha manokana fotoana anompoan'i Jehovah. Amin'izay dia hanam-potoana bebe kokoa hitadiavana vola mba hividianana zavatra. Tiantsika raha mieritreritra hoe rehefa mananjavatra be dia be tsika dia ho falifaly foana. Tsy marina nefa izany. Tsy vaovao amintsika ny tetiky Satana. Hamaky apahany amin'nyreto boky reto tsika izao. Ezra, Agay ary Zakaria. Dia jereo hoe inona no hanampy anao hanompo an'i Jehovah mpifaliana. Mario hoe inona na tonga ny vahoaka an'i Jehovah ho faly indray, dia inona na tonga andry zareo tsy ho faly intsony avy eo. Dinio koa hoe nahoantsika no afaka manana an'ilay fifaliana avy amin'i Jehovah, ary ahoana no hananantsika azy io na dia rehefa ao anatin'ny sarotra aza. Sorina sady mpanao dika soratra ny lalàn'i Mosesy Ezra. Resahan'ny bokyny Ezra ny zava-nitranga tamin'ny firenen' Israely, taorianan'ilay zava-nitranga voalazan'ny tantara faharoa izay azo inoana fa nysoratan' Ezra koa. Taona 70 talohan'i Kristy tamin'izay, ary be dia be ny Josefa andeha hiverina tany Joda. Efa 70 taona ary zareo ny babo tany Babilônina satria nanompo sampy. Nandray lesona avy tamin'izay nahazo azy ry zareo, dia tsy niverina nanompo sampy intsony. Efa fahy zareo. Tonga izao ny fotoana merenan'ry zareo amin'ny laoniny fivavahana marina ao Jerosalema. Resahan'ilay tantara ny zava-nitranga nandritry ny fitondran'ny mpanjaka persiana maromaro nanomboka teo amin'ny Kirosy ary tsara fiandohana ilay izy. Ndao jerentsika ny Ezra toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina, dia arao ilay vakiteny.
Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persa, dia nentan'i Jehovah Kirosy mpanjakan'ny Persa mba hatanteraka ny tenin'i Jehovah nylazain'i Jeremia. Koa nanao izao antso avy izao nanerana ny fanjakana izy, sady nanao izany an-tsoratra.
Izao nolazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persa: efa nanome an'ny fanjakana rehetra eto an-tany Jehovah Andriamanitry ny lanitra, ary izy no naniraka hanorina trano azy an'i Jerosalema ny Joda. Koa n'iza n'iza manompo azy aminareo, dia omba azy anie ny andriamaniny. Koa aoka izy hiakatra ho an'i Jerosalema ny Joda, ka hanorina indray ny trano tany Jerosalema, dia ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ilay tenin'Andriamanitra. Ary izay sisa tavelaka andao ny toerana ny vahiny iny, dia aoka ampian'ny olo eo an-toerana, ka omeny vola fotsy sy volamena sy fananana ary biby fiompy mba mifanatra sitrapo ho antranon'Andriamanitra any Jerosalema.
Dia niaingy ireo lohan'ireo fianakaviam-ben'i Joda sy Benjamina mba misorona sy ny Levita, eny izay rehetra nentanin'Andriamanitra mba hiakatra norony indray ilay tranon'i Jehovah tany Jerosalema. Ary nanampy azy daholo ny manodidina, ka nanome fitaovana volafotsy sy volamena sy fananana sy biby fiompy ary zava-tsarobidy akoatra ny zavatra rehetra natolotra ny sitrapo.
Eritrereto ange, naverin'i Jehovah tany amin'ny taniny Jiosy, sady Kirosy mpanjaka mihitsy ny naniraka andry zareo hanorina indray ny tempoly. Be dia be ny Jiosy nanaiky anao an'io asy io sady faly. Nisy Jiosy anefa tsy afaka nandeha noho ny antony samihafa, na izany aza dia nanome vola ho an'izay afaka nandeha ry zareo. Azo enoana hoe tanoany amin'ny aprily 70 talohan'i Kristy ny Israelita ny niala tany Babilônina. Efa ho dimy alina ry zareo. Nitarika andry zareo Jesosy mpisorona be izay antsonako hoe Josoa sy izay robabela governora ny tendreny Kirosy. Efa bolana teo eo taty oriana dia tonga tany Joda ry zareo ary faly be. Inona nefa no hanampy andry zareo ho faly foana? Mario ny zavatra nataondry zareo ao amin'ny Ezra toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina.
Efa tao amin'ny tanàna niavy ny zanak'Israely tamin'ny volana fahafito, ary nivory toy ny olona iray tao Jerosalema ny vahoaka. Dia nitsangany Jesosy zanak'i Jozadaka sy ireo rahalahin'ny mpisorona ary Zerubabela zanak'i Sealtiela sy ireo rahalahiny ka nanorona ny alitaran'ilay andriamanitry ny Israely mba hanolorana sorona dorana arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy lehilahin'andriamanitra. Koa nataon'izy ireo mafy orina teo amin'ilay toeran'ny taloha ilay alitara noho ny fahatahoran'ny mponina manodidina, ary natolotra izy ireo teo ambony ny sorona dorana ho an'i Jehovah, dia ny sorona dorana amin'ny maraina sy hariva. Dia nankalaza ny fetin'ny tranony ratsakazo arak'izay voasoratra izy ireo ka nanao ireo sorona dorana isan'andro araka nisy efa voatondro hoan'ny andro tsirairay. Natao koa ny fanaritra dorana tolotra tsy tapaka sy ny fanaritra dorana amin'ny tsinambolana sy amin'ireo fotoana ny fety masina rehetra ho an'i Jehovah, ary koa ny fanaritra dorana ho an'izay natosiko ny fony an'olotra fanaritra tsitrapo ho an'i Jehovah. Koa nan'olotra sorona dorana ho an'i Jehovah izy ireo nanomboka tamin'ny andro voalohan'ny volana fahafito fony mbola tsy natao akory ny fototry ny tempolin'i Jehovah.
Vao marika ao ve hoe niverina nanompo an'i Jehovah indray ny Jiosy, na dia natao ohatra ny mponina manodidina aza ry zareo? Be herimpo ry zareo dia lasa falifaly. Izay mihitsy ilay nilazain'i Mosesy fahitranga tamin'izy nandidiny zanak'Israely ankalaza ny fetin'ny trano ratsakazo. Hozy izy hoe hifaly tokoa ianao. Nanao ny fototry ny tempolo ry zareo heritaona tao aorianan'izay. Faly iriry zareo sady hita hoe be herim-po. Ndao jerentsika ny Ezra toko fahatelo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Rehefa nandanjaka ny fototry ny tempolin'i Jehovah ireo mpanorona, dia nitsangany ireo mpisorona nanao akanjo fisoronana izay nitondra trompetra sy ireo levita taranak'asafa nitondra kimpantsona ka nideran'i Jehovah araka ny toromariky Davida mpanjakan'ny Israely. Dia nanao iran'ny famaly izy ireo ka nidera sy nisaotran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny hatsara-panahiny feny fitiavana amin'ny Israely. Ary ny olona rehetra niompy mafy nideran'i Jehovah noho ny nandatsahana ny fototry ny tranon'i Jehovah. Ary maro tamin'ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ireo fianakaviambe, izany hoe ireo lay antitra izay nahita ilay trano taloha, noho ny dradradradra ny tomany rehefa nanatry masiny nandatsahana ny fototr'ilay trano. Misy maro hafa koa nefa nanandram-pionanao orakoram-pifaliana. Koa tsy haintsony nanavaka ny orakoram-pifaliana sy ny tomanin'ny olona, satria niantsoantso mafy ny olona ka re lavitra be ilay feo.
Ny tomany ny zoky olona sasany teo amin'ilay firenena satria nieritreritra ry zareo hoe tsy ho tsara be ohatra ny tempolin'ny Solomona ilay tempoly voahorina. Mafy kokoa nefa ny feon'olona nanao orakoram-pifaliana. Tsy faly ohatr'izany kosa ny olona teny amin'ny firenena manodidina. Nanao tetika ry zareo mba hahatonga ny Israely tsy ho faly intsony. Ndao ange jerentsika ny Ezra toko fahefatra dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo.
Raha voarenin'ny fahavalin'i Joda sy Benjamina fa nanorona tempolo an'i Jehovah andriamanitry ny Israely ireo olona nody avy any Atsesitany, dia nanantona ny Zerubabela sy ireo alohan'ny fianakaviambe izy ireo ka nilaza hoe:
avelao izay hiara-manorona aminareo fa mitady ny andriamanitra ireo tahaka anareo ihany izay, ary izy no efa nanolorana isorona hatramin'ny andro ny saradona mpanjakan'ny Asiria izay nitondranay niakatra nankaty.
Hoy anefa Zerubabela sy Jesosy ary ny sisa tamin'ireo alohan'ny fianakaviamben'i Israely:
tsy mananjo hiaraka aminay hanorona trano an'andriamanitra ianareo, izay ihany no hanorona ho an'i Jehovah andriamanitry ny Israely araka ny nandidin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persa.
Fantatr' Zerubabela hoe ratsisainy ireo olo ireo fa tsy te hanampy akory. Rehefa tsy neken'i Zerubabela ny fangatahan-dry zareo, dia nitadiavin-dry zareo sakanana tsy hanorona an'ilay tempoly ny Jiosy. Jereo nge ny andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafito hoe:
ary ny mponina manodidina dia tsy nitsahatra nampiravoravo tanana ny mponin'ny Joda sy nanakivy azy ireo tsy hanorona, ka nanakaramampanolontsaina mba hampandamokany fikasan'izy ireo tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persa ka hatramin'ny nanjakan'ny Darios mpanjakan'ny Persa. Ary nanoratra taratasy fiampanganan'ireo mponin'ny Joda sy Jerosalema izy ireo raha vao nanjaky Ahasoerosy. Nanoratra ho any Artaxerxesy mpanjakan'ny Persa koa Bislama sy Mitredata sy Tabela ary ny namany hafa tamin'ny andron'ny Artaxerxesy. Nadika tamin'ny fiteny aramianina ilay taratasy ary tarehitsoratra aramianina no nanoratana azy.
Nanoratra ho an'ny mpanjaka ireo homa lehiben'ny tompona andraiky mpanjakana sy ny fahavalon' Israely hafa. Nda ho jerentsika hoe inona ny fiampanganana ataondry zareo ao amin'ny Ezra toko faefatra andinin'ny faraika ambe folo ka hatramin'ny fahenina ambe folo.
Ary tia nidika mitovy amin'ilay taratasy nalefan'izy ireo momba izany.
Ho any Artaxerxesy mpanjaka, avy amin'ireo mpanompona ao aty ampitany renirano. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa reo jiosy ny akatra avy tany aminao aty aminay dia tonga any Jerosalema. Manorona ilay tanàna mpikio misy ratsy izy ireo ka manangana andray ny manda sady manamboatra ny fototra. Koa aoka ho fantatry ny mpanjaka fa raha voorona indray io tanàna io ary vita ny mandany dia tsy andoha hetra na aba na hetra an-dalana izy ireo ka tonga fatiantoka mitahirim-bola mpanjakana izany. Koa satria mandray karama avy any an-dapy izay sady everinay fa tsy mety ny mijery fotsiny ny fanaovana izay atapananana amin'ny mpanjaka dia mandefa izao taratasy izao izay hampafantaran'izany amin'ny mpanjaka mba hisy fikaroana atao ao amin'ny boky mirakitra ny tantarany razanao. Dia ho hitanao amin'ilay boky ary ho fantatra ao fa mpikiomy sy mitondra fatiantoka ho an'ny fanjakana sy ny faritany io tanàna io. Ary efatry ny elabe no nisy mpitarika fikomiana tao, izany nandravana tanteraka an'io tanàna io. Ampafantarinay anao ry mpanjaka fa raha voahorona indray io tanàna io ka vita ny mandany dia tsy hanana anjara ntsony ianao aty ampitany renirano.
Efa nahino fiampangana ohatra izany ve ianao? Ohatr'izany koa ny tenenin'ny fahavalontsika momba antsika indraindray. Tsy mandohetra hoy ntsika, manohitra ny fanjakana, mikiomy sady mitarika ny olona ikomy, dia sarotra fehezina. Mazava ho azy fa diso daholo izany. Fa nisy vokan'ilay fiampangana ohatra izany taloha. Namoaka didy mantsy ny mpanjaka hoe ajanona ilay asa, dia niato ny fanorenana an'ilay tempoly tena mampalahelo. Tsy resiny tao ohatra olona ny jiosy tamin'ry zareo vao tonga dia tsy nanajanona ny asan'i Jehovah. Fa izao ilay izy najanony, vao mainka ny fahavalontsika izao miezaka manohitra ny asan'i Jehovah. Tsy hahita fifaliana mihitsy anefa ianao raha manaiky ho resiny tao ohatra olona, vao mainka azy ianao alahelo. Ho faly ianao raha tsy mivadika mihitsy na dia injehana mafy aza. Mitombona ve izany? Tia misy tantara iray tena nisy. Nitangorona teo amin'ny anabavy iray sy ny zanany lehilahy maromaro sady romotra be. Miterendry zareo hividikaratry ny antoko politika izy mianaka. Inona nataon'ireo anabavy ireo? Raha nanaiky ry zareo ka nividy an'ilay karatra dia ho faly ireo olona ireo. Fa izy mianaka nefa lahely be ao aorianan'izay satria nivadika tamin'ilay raina any an-danitra. Tsy nanaiky ireo anabavy. Mazava ho azy fa tsy tiany zareo ilay hoe esoesoana sy ampijaliana. Nylamina nefa nieritreriny ny avy eo. Faly be izy mianaka satria fantany hoe tsy nivadika tamin'i Jehovah ry zareo. Ary ahoanany amin'ireo jiosy tamin'ny andron' Ezra? Be dia be tamin'ry zareo no namoy an'ilay fiainana nampiadana tany Babilona dia nanao an'ilay dilavitra nakany Joda na dia tsy mora azy izany. Niaritra fanenjehana foana ny jiosy nandritra ny efatra ambin'ny folo taona teo eo. Nanomboka tamin'ry zareo nametraka ny fototry ny tempoly ka mandra-pivoaka ny didy hoe ajanona ilay asa. Lasa tsy nazoto nanao ny asan'i Jehovah intsony ary ny jiosy. Nanao fanatitra ho an'i Jehovah ry zareo fa tsy tamin'ny fony manontolo. Dia tsy nanao an'izay asa nampanaovin'i Jehovah koa ry zareo, izany hoe namita ny tempoly. Rehefa nisy nanakana ilay asa dia nieritreritra ny jiosy hoe tsy tian'i Jehovah ho vitan'ry zareo tamin'izay fotoana izay ilay izy. Na Zerubabela governora sy Jesoa mpisorona be koa aza nila nampaherezina. naniraka ny agay mpaminany ary Jehova. Ndao jerentsika ny boky ny agay toko voalohany. Nazava sady nafonja ilay afatra nitoria ny agay nandritra ny efabolana teo eo. Ny vantany hoe inona ilay tena olana. Ndao vakintsika ny agay toko voalohany andinin'ny farokahatra ny faraika ambin'ny folo.
Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Hoy ity fireneny ity, mbola tsy fotoana norenana ny tranon'i Jehovah izao. Ary tonga indray tamin'ny agay mpaminany ny tenin'i Jehovah hoe, izao ve ny fotoana tokony hipetrahanareo amin'ny tranonareo nopetana takelaka azo tsara tarehy, nefa rafy ity trano ity? Koa izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Mbadin'io ihany ny ataonareo. Benina fafinareo, nefa kely ny taomina. Mihinana ianareo, nefa tsy voky. Misotra ianareo, nefa tsy ampy amama akory izany. Mitafy ianareo, nefa tsy mafana. Ary izay mikarama dia mahazo karama tao ao anaty kitapo loka. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Mbadin'io ihany nataonareo. Ny akarana an-tendrombohitra ary maka hazo dia ataovy ity trano ity mba ho fahafinaretako sy hamezam-boninahitra ho Jehovah. Benona ny tenainareo, nefa kely fotsiny no azo. Ny taominareo ao an-tranonareo izany, nefa nitsofoko. Fa nahoana? Hoy Jehovah tompon'ny tafika. Satria rava ny tranoko, nefa nareo samy mihazakazaka karakara ny tranonareo avy. Koa tsy mandatsakando aminareo ny lanitra, ary tsy mamokatra ny tany. Ary ny antsy famainana mba hamely ny tany, sy ny tendrombohitra, sy ny voa, sy ny divay vaovao, sy ny menaka, sy ny vokatry ny tany, sy ny olona, sy ny biby fiompy, ary izay rehetra ny sasaran'ny tanana.
Nampitahin'i Jehovah tamin'ny mpiasa mametraka ny karamany ao anaty kitapo loka ny Jiosy rehefa nanao izay hapetipeti ny fiainany. Tsy nirarahin'izy ireo ny tranon'i Jehovah, dia tsy nitahin'i Jehovah ary zareo. Zara raha nisy vokany ny asa mafy nataon'i Jiosy, dia tsy falifaly mihitsy ry zareo. Mazava ho azy fa nisy tamin'ry zareo nitady zavatra mba hampifalifaliana ny tenany, dia niezaka nanatsara ny tranony. Tsy nahatonga an'ry zareo hifandray tsara amin'i Jehovah nefa ny zavatra ranofo. Inona no ianarantsika avy amin'izany? Tsy ratsy ny hoe manana zavatra tsara. Tsy manampy antsika ho falifaly foana nefa ny zavatra ranofo. Indrindra raha ataontsika tsirambina ny asan'i Jehovah mba hahazontsika azy ireny. Tadidinareo ve ilay voalazan'ny Salamo 127:1 hoe, raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia very maina ny asa mafy ataon'ny mpanorona azy. Raha ohatra kosa nefitsika hoe manao lohalarana ny fanjakany sy ny fahamarinana, dia hanome an'izay teny ilayntsika izy amin'ny fotoana ilantsika an'izany mihitsy. Araka ny voalazan'ny Eobolana 12:20 hoe, ny fitahian'i Jehovah ny mampanankarena, ary tsy ampiany fahoriana izany. Fa izao, tsy ho tsara tarehibe ohatra ny tempolin'i Solomona tokoa ve ilay tempoly voahorina, araka ny eritreretin'ny olona sasany? Nanome toky tamin'ny alalan'ny agay Jehovah hoe ho tsara lavitra noho ny tempolin'i Solomona ilay izy. Ndao vakintsika ny agay 2:3-5.
Iza aminareo nahiditra trano ity tamin'ny voninahiny taloha ka mbola veleto ankehitriny? Ahoana ny fahitanareo azy izao? Tsy toy ny tsinotsinona ve raha oharina amin'ilay taloha? Ko mahereza ry Serubabelo, ho Jehovah, ary mahereza ry Josua mpisorona be zanak'i Jozadaka. Ary mahereza daholo ianareo mponin' ity tany ity, ho Jehovah, ka miasahy. Fa momba anareo aho, ho Jehovah tompon'ny tafika. Tadidio ilay fifanekena nataoko taminareo fony ianareo nivoaka avy tany Ejipta, fony teo aminareo ny fanahiko, ary aza matahotra. Fa izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Mbola hozongozoniko indray mandeha indray ny lanitra sy ny tany, sy ny ranomasina ary ny tany maina, ary kely sisa dia ataoko izany. Dia hozongozoniko ny firenena rehetra, ka hiditra atao amin'ity trano ity ny zavatsara bidin'ny firenena rehetra, ary ho fenoko voninahitra izy ity, ho Jehovah tompon'ny tafika. Fa any volafotsy ary any volamena, ho Jehovah tompon'ny tafika. Ho lehibe kokoa ny voninahitra ity trano ity raha oharina amin'ilay taloha, ho Jehovah tompon'ny tafika.
Rehefa milaza ny zavatra tiany atao tokoa ilay mpamorona sy tompony izao rehetra izao, dia iza moa ny afaka manakana anazy tsy hanatanteraka an'ilay izy? Tsisy afaka manakana azy mihitsy. Mazava ilay afatra nylazain'i Jehovah. Mbola nila nampaherezina ihany anefa ny Jiosy. Naniraka ny anjeliny ary Jehovah mba hiresaka tamin'ny Zakaria mpaminany. Asaiko nareo zao hijery ny Zakaria toko voalohany andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny faharoambinifolo, dia ndovaka isika ny teny mampahery nylazain'ilay anjely tamin'ny Israelita. Zakaria toko voalohany andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny faharoambinifolo.
Dia niteny ilay anjelin'i Jehovah hoe:
ry Jehovah tompon'ny tafiko eo, mandra-pahoviana ianao no tsy hamindra fo amin'i Jerosalema sy ireo tanànan'i Joda izay nomeloa ianao nandritr'izay 70 taona izay?
Teny mahafinaritra sy mampionina ny navalan'i Jehovah n'ilay anjelin'ny resaka tamiko, ary hoy indray ilay anjelin'ny resaka tamiko.
Manova antso avy hoe: izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, mahasarim-piaro amin'ny mafy Jerosalema sy Siona. Tezitra mafy amin'ireo firenena miadana. Tezitra kely ihany amantsy tamin'izany fotoana izany, fa izy ireo kosa vao mainka hanampy tombony loza. Koa izao no nolazain'i Jehovah: hiveriny eto Jerosalema tokoa ka hamindra fo aminy, dia ahorony eto ny tranoko, hoy Jehovah tompon'ny tafika, ary hoenjanony eto amin'i Jerosalema nitady fandrefesana.
Namafisin'ilay anjely hoe tena hiaro ny vahoaka an'i Jehovah, hoy ihany izy eo amin'ny toko faharoa andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy:
ory Siona, manosiry ianao izay miara-monina amin'i Babilônina zanaka vavy. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika: taorinina nomezam-boninahitra azy dia naniraka ho any amin'ireo firenena nambabo anareo izy, fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anakan-drimasoko. Ambanako amin'ny tanako izy ka ho babo ny mpanompony, dia ho fantatrareo tokoa fa Jehovah tompon'ny tafika no naniraka.
Misy olona avelanao anindrina ny masonao amin'ny tanany ve? Aha, tsy avelan'i Jehovah nisy ratsy ny Israelita koa ary ny mpanenjika azy ireo. Lazain'ilay anjely eo amin'ny Zakaria toko fahatelo andinin'ny voalohany sy faharoa hoe iza ny tena natonga an'ilay fanenjehana:
ary naseho any ajo ny soampisorona be izay nijoro teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehovah sy Satana izay nijoro teo ankavanany mba hanohitra azy. Ary io ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Satana:
hiteny mafy anao anie Jehovah ry Satana, hiteny mafy anao anie Jehovah izay nifidy an'i Jerosalema. Tsy tapa-piroana nosarihana avy tao anaty afo ve io olona io?
Natao hanampiana ny Israelita mba hatoky tena fotsiny ve izany teny izany? Tsy izany mihitsy. Nila nitadidy ry zareo hoe tsy hahavita nininina mihitsy ry zareo raha tsy hampian'i Jehovah. Eno indray izao ny tenin'ilay anjely tamin'i Zakaria ao amin'ny toko fahaefatra andinin'ny fahaenina sy fahafito:
izao ny tenin'i Jehovah amin'i Zerubabela, tsy amin'ny alalan'ny tafika na ny hery, fa amin'ny alalan'ny fanahiko, hoy Jehovah tompon'ny tafika. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho lasa tany lemaka ianao eo anatrehan'i Zerubabela, ary hitondra ny vato fametraka eny an-tampony izy. Dia Ioby ny olona mahita izany ka hanao hoe: tena tsara tarehy izy izany, tena tsara tarehy mihitsy.
Nampaherin'i Jiosy ny tenin'i Jehovah tamin'ny alalan'ireo mpaminany roa ireo, dia lasa nanam-ponoana indray ry zareo, dia niverina nanorina an'ilay tempoly. Tonga dia nanao zavatra mba hanajanonana an'ilay asan'ny fahavalon'i Israely, izany hoe taterina Isay tara-bozenay ary ny naman'izy ireo. Ndao ntsika hiverina maky ny bokyny Ezra ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy.
Tamin'izany fotoana izany no tonga teo amin'izy ireo taterina governora taty ampitan'ny renirano sy Isay tara-bozenay mba amin'ny naman'izy ireo, ka nilaza hoe:
iza no namebaiko anareo hanorina an'io trano io sy hanao nirafitra azy io?
Ary koa izy ireo:
izavy no anaran'ireo vatandehilahy manorina an'io trano io?
Ary nitsinjan'ireo antim-panahin'i Jiosy ny mason'Andriamanina, ka tsy vitany reny ny nampitsahatra ny asan'izy ireo mandra-pandefa taritra tany amin'ny Dariosy sy mandra-pahazo valy taratasy momba izany.
Misy lesona hafa koa hitantsika avy amin'ilay tantara. Raha be herim-po tsika ka manao ny asan'i Jehovah foana na dia misy manenjika aza, dia hitahantsika i Jehovah ary ataony izay hahatonga antsika hoe hahavita nompo azy foana. Tsy maintsy manao an'ilay asa aloha izao ny Jiosy, na dia teo aza ilay fandrarana. Nisy namona nefa ilay mpanjaka nandraran'ilay asa, fito volana fotsiny taorinina anjakany. Dariosy voalohany indray ny lasa mpanjaka, dia tsy maintsy nyresaka taminy ry taty anay sy ny namany. Nendrikendrehan'izy ireo hoe nanao ratsy ny Jiosy. Nytenenin'ry zareo Dariosy mpanjaka hoe laza hoy ny Zerubabela fa Kirosy ny namoaka didy hoe ahorina indray ilay tempoly. Nasain'ry zareo nanady ady Dariosy mpanjaka raha marina izany na tsia. Dia nasain'ny Dariosy natao ilay fanadihadiana. Inona izao nataon'ny Dariosy mpanjaka? Ary ireo Jiosy, ho falifaly ve ry zareo satria natoky an'i Jehovah indray sa vao mainka hahita olana? Lasa fantatr'i Dariosy fa nanome baiko tokoa Kirosy hoe ahorina indray ilay tempoly. Hitantsika eo amin'ny Ezra toko fahenina andinin'ny fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ny zavatra nylazain'ny Dariosy.
Aza manantonantonanitra tatenaiky ho veronora any ampitan'ny renirano sy setara-pozy anay mba amin'ireo namany, dia ireo governora lefitra any ampitan'ny renirano. Aza ely ngelenina ny asa momba ny hotranon'Andriamanitra io. Aoka ny governoran'i Jiosy sy ny antom-panahiny anoronazy io indray eo amin'ny toerany taloha. Ary nanome baiko any amin'izay tokony ataonareo amin'ireo antom-panahin'i Jiosy ireo mba hanorenana indray any hotranon'Andriamanitra io. Ary avao amin'ny trano fitehirizana ny harenam-panjakana izay misy ny hetra avy any ampitan'ny renirano no hanomezana avy hatrany an'ireo vatandehilahy ireo mba handoavana izay lany ary omena azy ireo foana izany. Tsy maintsy omena azy ireo tsy tapaka isan'andro koa izay ilainy, dia vatotrombo lahy sy ondry lahy ary zanak'ondry atao fanatitra dorana ho an'Andriamanitra ny lanitra, ary koa varim-bazaha, sira sy divay ary menaka, arak'izay lazain'ireo mpisorona an'i Jerosalema. Mba hanolorany tsy tapaka fanatitra sitrak'ilay Andriamanitra ny lanitra sy hivavahany ho an'ny mpanjaka sy ny zanany. Ary nanome baiko a fa izay tsy manaraka an'izao didy izao dia akana hazo ray ny tranony, ary antony eo amin'izany hazo izany izy ka hatao kabonem-bahoaka ny tranony. Ary ilay Andriamanitra izay nampitoetra ny anarany an'i Jerosalema anie anongana an'izay mpanjaka na olona mitady anao zavatra tsy ara-dalàna ka mandrava an'ilay tranon'Andriamanitra any. Za Dariosy no manome baiko ka aoka tao avy hatrany izany.
Tsy nanatsafidy ry taty anay sy ny namany raha vao fantatra izy ireo ny didin'ny mpanjaka. Tsy nahazo nanakatsakana an'ilay asa ntsony ry zareo sady tsy maintsy nanome volanohanana an'ilay izy. Tsara fefara ilay tantara ka faly ireo Jiosy sy ny vadika. Nitokanan'ry zareo ilay tranon'Andriamanitra tamin'ny 5:15 sy 5:7 talohan'i Kristy sady faly be ry zareo. Dia izao ny resahany 5:20.
Ary nankalazan'izy ireo tamin'ny mpifaliana ritra ny 7 andro ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay. Fa nataon'i Jehovah izay hampifaly azy ireo, ary nataon'ny niova fo tamin'izy ireo ny mpanjaka ny Asiria mba hanampy azy ireo tamin'ilay asa momba ny tranon'Andriamanitra, dia ny Andriamanitry ny Israely.
Misy manapahefana koa amin'izao manome rariny antsika. Faly be tsika rehefa manao an'izany ry zareo. Jehovah nefa ny teny isaorantsika satria izy ny tena manampy antsika. Izao ny voalazan'ny Obolana toko faraika 20:1. Toy ny lakandrano eo an-tanan'i Jehovah ny fon'ny mpanjaka ka haviliny akany amin'izay hitiavany azy. Tsy mentehitra ny mpitondra na ny fikambanana eto amin'ity tontolo ity ary tsika. Tsisy afaka mamonjy antsika mantsy izy ireny. Anafika ny vahoaka an'i Jehovah izany firenena rehetra alohan'ny andravanany tontolon'ny Satana. Ho ratsy no nahazo any tantenay nefa ny hahazo an'zareo amin'izay. Inona ny lesona raisintsika avy amin'iny ampahany amin'ny bokyny Ezra sy Hagai ary Zakaria iny? Voalohany, mitany ezaka ataontsika Jehovah rehefa tapa-kevitra ny anompo azy tsika na dia misy olana aza. Tsy avelany aomby kosa ny mpanohitra antsika. Faharoa, rehefa manao lolaharana ny asan'i Jehovah tsika fa tsy variana manangona rena, dia ataony izay hahatonga antsika ho falifaly foana. Inona ilay asa asain'i Jesosy ataontsika? Ozy izy tamin'ny mpianany talohan'ny akarany tany an-danitra. Mandehana ary ataovy mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra. Aseho antsika amin'izay eritreretintsika sy izay ataontsika ve hoe io asy io ny zava-dehibe kokoa amintsika noho ny zavatra ranofo? Naminany agay indray mandeha hoe ho tsara lavitra noho ny tempolin'ny solomonina ny tempolin'i Jehovah. Tanteraka amin'izao zany faminaniana izany, manozongozona an'ireo fireneny Jehovah amin'ny alalan'ny fitoriana ataontsika. Olona tapitrisany ary no lasa manantona an'i Jehovah, antsoina hoe zava-tsarobidy izy ireo. Faly ry zareo miditra amin'ilay tempoly ara-panahy lehibe. Tsy inona izany fa ny fandaharana nataon'i Jehovah mba hanompoana azy, miorina misorona nataon'i Jesosy. Tsy tokony ho variana anao izay hapetipeti ny fiainantsika ary tsika izao, na variana mitady zavatra hafa tsy ilaina. Oringana tsy ho ela ny tontolon'ny Satana, ary amin'ny fotoana tsy apozitsika izany no hitranga. Dia avy eo tsika hiditra amin'ilay tontolo vaovao nampanantenain'i Jehovah. Aza vely Isaka nanao tsy ho faly manompo an'i Jehovah ary Satana, na dia miezaka mafy azy izy mba hanakivy anao sy anao izay hahavarim-barinanao. Miezaha kosa hanompo an'i Jehovah foana mandra-pahatonga an'ilay tontolo vaovao. Hanompo azy mandrakizay tsika ihany sady ho falifaly foana. Na i Zerubabela, na i Jesosa, na i Agay, na i Zakaria dia samy nanampyben' Israelita mba hakasitrahan'i Jehovah indray. Ary tamin'ny 8:17 talohan'i Kristy dia Ezra mihitsy ny tonga tany Jerosalema mba hampandroso ny fivavahana marina. Mbola nila taridalana fanampiny anefa ilay firenena. Naniraka mpitarika iray hafa be herim-po ary Jehovah. Enarantsika amin'ireo roa andro manaraka ny momba n'io lehilahy tena nanam-pinoana io. Tsy izy izany fa Nehemia